Candela.
Imos a chegarnos de seguido á Concellería de Eventos, unha concellería responsable ás actividades que se van desenvolver nos vindeiros días aquí en Redondela, unha fin de semana intensa e longa, porque sobre todo domingo e martes haberá moitas citas no centro da vila, citas enmarcadas dentro desa programación do Entroido. Nada mellor que falar xa coa responsable dese departamento. Temos con nos a Ángela Antón, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos, porque ademais é unha entrevista que tivemos que ir pospoñendo porque estaba pendente desas días de loito, pendentes da confirmación oficial. Lembramos de que esa muller que morreu o pasado luns en Chapela era unha nova víctima da violencia de xénero, non?
Sí, pero necesitábamos, e da que se intuía dende o principio, unha confirmación oficial, pois non a tuvemos hasta onte, xoves. Entón, estuvemos sempre ao límite esperando a ver se podría celebrar o entroido, se non, como sería.
A estas alturas podemos confirmar que sí, a programación do domingo manténse unha programación que ademais este ano inclúe algunha novidade. Contanos.
Sí, en principio o loito declarouse para o venres e o sábado, é dicir, para hoxe mañán, co cual a programación do domingo, si se vai a seguir adiante o domingo, que vai a haber é un cambio de ruta, vale, porque é máis cómodo para que sea un pouquiño mellor, para que a xente poda miralo mellor, que saldrán as comparsas desde o Campo da Feira, 6 da tarde, como a sempre, pero en vez de parar na Farola van a seguir hasta Vilabella. Non así, estendemos un pouquiño máis a ruta, será unha volta solo que van dende o aparcamento ata Vilabella. E así a xente pois pode mirar as mellor, as comparsas tamén desfila máis cómodas e van un pouquiño mellor.
Uh-huh. 23 comparsas, é o dato que temos, non?
Sí.
Iso supón unha cifra semellante a anos anteriores, máis?
No, superior este ano. De feito, que se fixo tamén por iso o da ruta ata Vilabella, porque normalmente aceptanse sobre 15, 16. Este ano, pois, vamos a deixamos que todas as que se inscribiron poidan participar, vale, son 23, son máis de 1000 persoas, bastantes máis, creo que son 1300 exactamente, entón así poden desfilar máis a gusto, a xente pode mirar máis espectáculo, diferencias, eu creo que vai estar moi divertido.
E por que decidides ampliar o número de agrupacións?
Para que todas podan participar, porque levan un traballón, levan un ano preparando as coreografías, preparando os traxes, preparando as carrozas. E a mí dame pois un pouquiño de pena que teñan que quedarse fora, non? Aparte do Concello de Redondela, pois temos unha traxectoria de uns carnavales, uns entroidos que a xente ven e que lle gusta vir, e ter que decirlle pois algúns grupos que non poden participar e que se quedan fora simplemente por unha cuestión de espazo, vale? Polo tema ese de que na rotonda da Farola pois non collían todos, pois dame un pouquiño de pena, entón por iso se decidiu este ano que todo o mundo que queira participar poda, que todo o mundo que queira vir a velos teña espacio suficiente para mirar e que poida disfrutar diso, e que sean pois un máis ameno.
Uh-huh. Hai algunha en especial que destaque polo número de integrantes, pola carroza que traen, pola proposta que fan?
Pois chamounos moita atención que normalmente hai carrozas comparsas bastante pequenas e sempre hai unha ou dúas grandes que destacan no medio. Este ano podemos decir que tamén hai algunha, unha ou dúas que traen uns trailers moi grandes, pero son case todas comparsas bastante numerosas de xente, é dicir, de 40 persoas, de 70, de 130, 50, sabes, a media pois está aí, hai de 90, comparsas bastante, con bastante xente. Todas van traer carroza, unhas máis grandes, outras máis pequenas, pero todas traen carroza, todas traen a súa propia música. Este ano van a ser comparsas bastante completas.
Uh-huh. Pois nesa xornada, ademais, coñecerase xa quenes son os premiados, non?
Sí, ao rematar o desfile, calcula que, que sobre as 9 menos cuarto, máis ou menos, darás os premios.
Uh-huh. Pois Ángela, eso será o domingo. Por certo, como estamos de situación meteorolóxica? Porque van cambiando.
Sí, pois mirando cada 10 minutos. O domingo en principio dan bo tempo, co cual será fantástico. Esperemos que siga así con bo tempo. Temos un pouquiño máis de medo para o martes, que sí que hai algunha chuvia por aí.
Pois estamos pendentes desas posibles precipitacións, e o certo é que xa de cara ao martes se celebra ese entroido máis participativo, con máis, pois iso, máis disfraces na rúa xa dende primeira hora da mañá.
Sí, o martes teremos tamén un concurso, pero xa a nivel individual, de parellas e de grupos, de xente de amigos que veñan e que queiran participar. Este ano, como novidade nese concurso, é que a xente tense que anotar, pois ás 5 da tarde, a partir das 5 da tarde, diante de onde estará o xurado, do balcón, habrá unha persoa anotando a xente. Entón, vas, anotaste a nivel individual, tens que facer un desfile pequeniño, vale, que estarán posto ali, entón o xurado xa valora. Será o martes pola tarde.
Iso fará que participen menos, non? Non,
no, todo o contrario, para que o que participa sepa que participa. Sabes, porque non se localizaban noutros anos, pois pues, era un pouquiño máis complicado localizar os gañadores. E así ti no momento xa vas a saber se eres o gañador ou non, e os premios. Uh-huh. Para que sea un poquinho máis fácil para a xente, sabes, que está ali, que pode, que sepa que vai participar se quere e que ten todas as opcións.
Uh-huh. E haberá proposta tamén infantil.
Sí, ese é o que estamos pendientes do tempo, vale, porque había unhas actividades pois na Alameda, lá onde está o palco, pero como se chove non poden estar ali, faránse no multiusos. Entón estamos pendientes de se vai chover ou non. A ver se que temos sorte, cruzamos os dedos e temos un día como de reis.
En todo caso, non se van suspender.
Non, suspender non. Ou faránse ao lado do palco da música na Alameda ou non multiusos.
Pois unha xornada, como dicimos, moi participativa, onde grandes e pequenos están pois disfrazados por todo Redondela. Unha xornada marcada pola queima do meco.
Sí, o martes tenemos dende as 4:30 unha charanga animando polas calles, pois facendo un poquinho de festa, e despois xa as 7:30 actuará o grupo de Troula, que saldrá desde a Farola, virá hasta a Alameda. En Alameda pois xa vai ir ao concello para a queima do meco. Púxose onte, vale, pola mañán está posto xa. Témolo aí para quen queira vir, sacas unha foto, miralo, disfrutar, porque está chamando moito a atención. Entón, podedes vir a miralo cando que irades.
Descríbeo para quen aínda non o viu.
No, é sorpresa, tens que vir a miralo. Hai que vir a miralo.
Pois nada, un meco que está xa aí a sello, como adoita acontecer, e logo ese festival de Maxa, de Malabares, e sobre todo de moito lume.
Este ano, o martes, pois tamén temos unha sorpresiña, que bueno, vai ser un dragón que vai vir, entón eu animo a xente que veña a mirar ese dragón, que vai vir botando lume, que vai a ser moi llamativo.
Por certo, tenemos focos artificiais, non?
Teremos, como todos os anos.
Pois un entroido que logo xa se despedirá o sábado, o día 4, co enterro do Berete.
En Chapela, sí, en Chapela tamén temos un desfile un pouco diferente, porque vai haber tamén un dragón, que tamén vai baixar dende arriba, pois animando un pouco. Outro dos anos que máis comparsas hai, de feito, creo que son 16 ou 17. Que normalmente son 8 ou 9, aí este ano hai 16 ou 17. Animouse moita xente da que venga a Redondela, chamámonos para que se animaran a ir a Chapela, e animouse moita xente. Entón vamos ter tamén pois un desfile un poquinho máis numeroso.
Chapela, que parece que cada vez máis son os que se animan tamén a participar dese enterro.
Claro, porque sí, xa que eu son a concelleira de festas e eventos, entón o que hai que facer é festa. Se pode facer en dous sitios, mellor que nun.
Pois esa festa, iremosla lembrando, ainda queda moito para esa queima do Berete. Antes hai que vivilo entroido, hai que vivilo intensamente e hai que vivilo tamén gozando da festa que se organiza directamente dende esa concellería. Ángela Antón, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas gracias a vos por invitarme.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.
Radio Redondela, mirando o noso. We'll be right back.